My name is Radka Kunderová.
I am the principal investigator of the project Redefining the Agency Post-1999 Crisis of Czech and Former East German Theatre. And I'm about to interview Mrs. Eva Salcmanová, who is an actress and acting teacher at the Prague Theatre Faculty. Today it's the 23rd of November 2021 and we are meeting in Prague. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Salcmanová, já bych se vás na úvod zeptala na lapidární otázku. Jestli zpětně vnímáte rok 89 jako předěl v historii českého divadla?
No tak absolutní. Předěl to byl našich životů a divadla taky samozřejmě. Jako to byl úplně naprosto zásadní zlom prostě v našich životech, jak soukromých, tak uměleckých. Takže ano.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych si dala 2 deci nějakého červeného vína suchého.
Máme tam rozlejvaný jenom rok.
To tam nebude, ne? Doufám.
Je to tam.
Jo.
A já si dám pomerančový džus.
Jenom.
Jo.
Dobrá. Chcete tomu vodu? Tomu víno?
Ani ne.
Ani ne. Dobře. Já jsem ráda, že jste se nedali kafe, protože mi se nahřívá teprve mašina.
Tak teď tam bude, že jsem si dala 2 deci červeného vína.
To je prostě v pořádku. No, tak. Takže žádné pochybnosti
pochybnosti
že
nemám.
To byl prostě naprostý velký zlom.
A pozitivně ten zlom vnímám. Žádné pochybnosti o listopadu nemám.
Byl
to nejdůležitější den mého života.
A když si vybavíte divadlo, které jste zažívala jako herečka, na které jste chodila, tak dá se to nějak zjednodušit, v čem se proměnilo nejvíc?
No tak to bychom tady jako asi seděli dlouho, tak jako ono vůbec ta úloha těch divadelníků v tom, řekněme, prvním týdnu byla naprosto zásadní, bylo o tom napsáno už 100 článků knih, takže to prostě se nebudu opakovat, ale bezesporu prostě ti divadelníci do toho dění strašně razantně zasáhli a byla to jedna z hvězdních hodin prostě českého divadla, myslím vůbec. To, že se to potom všechno vrátilo do nějakého prostě normálu a běžného provozu a že to divadlo to potom trošku paradoxně odskákalo, protože těsně po listopadu nastala ta divácká krize, která trvala docela dlouho a byla opravdu masivní. No, takže to ještě k tomu listopadu. A promiňte, teďka vy jste říkala tu otázku.
Jestli by se dalo nějak zjednodušit, možná to ani nejde. V čem se to české divadlo změnilo nejvíc? Jestli to byla ta institucionální stránka, to, že se jinak financovalo, no, nebo estetika?
Všechno se změnilo. Instituce se změnily a možnosti se změnily a témata se změnila a prostě nastala svoboda a české divadlo si takzvaně mohlo dělat, co chtělo, ale samozřejmě, že pak s tím souvisí ta otázka toho financování, ale vůbec myslím si, že to, že což se neaktivizovalo hned těsně po tom listopadu, to samozřejmě trvalo, ale myslím si, že speciálně teda ten obrovský rozvoj té nezávislé divadelní scény, alternativní a tak dále, nezávislé skupiny, které prostě žijou z grantů a tak dále, to bylo prostě před listopadem úplně nemyslitelné. Divadlo bylo pevně zabetonované jako instituce, bylo dozorované, samozřejmě byla cenzura a tak dále. Různí divadla zlobily třeba, nebo já nevím, že se bouřili, to bych, některý se třeba i trochu bouřili, ale přesto prostě nejel vlak. A tohle všechno zmizelo. A na druhé straně to znamenalo potom i, si myslím, pro to divadlo trochu na druhou stranu možná, že ta svoboda to divadlo pak třeba trochu zaskočila, nebo ne všichni s tou nabilou svobodou uměli dobře zacházet. A chvilku to trvalo prostě, než se ta divadelní krajina, to teritorium nějak stabilizovalo.
Uh-huh. Co jsem se dočetla, tak v první polovině 90. let probíhaly debaty o tom, co vlastně divadlo, jak má ve společnosti fungovat. Mm. Poté, co se změnil politický režim, zmizela cenzura, právě nastala vámi zmíněna absolutní svoboda. Pamatujete si nějaké takové debaty?
Jo, to byly, ty debaty byly nepřetržitě furt, takže nemůžu říct nějakou jednu konkrétní, to je strašně dávno, je to kolik, 32 let. Ale no tak ono, ta euforie, kterou to divadlo zažilo, prostě, kdy herci byli hrdinové revoluce, který mluvili na Letný před milionem lidí a já nevím, a tak dále, tam byly trošku takový paradoxní trošku situace, že samozřejmě, že tam mluvili ty lidi, kteří byli známí z té normalizační televize, že jo, protože ty kteří v té normalizační televizi nebyli, tak ty nikdo neznal, že jo, což jako jim není vyčítáno, ale byl to trochu paradox, no. Ale no a tak pak začala paradoxně ta debata o tom, jestli to divadlo vůbec, protože na to jsme zapomněli, se tady otevřela obrovská část, což vůbec nebylo myslitelné, a to byly komerční divadla, což do té doby bylo úplně nepředstavitelné, že by divadlo taky mohlo být instituce, která, nedej bože, vydělává peníze a je nastavená na to, aby vydělávala peníze. Takže byl strašný boom těch muzikálů prvních a tak dále. No a ta debata skutečně se vedla o tom, jestli vůbec v té svobodě a v té mnohosti a v té možnosti, jestli nepřeváží ta komerce, jestli vůbec bude ještě žádaný divadlo, řekněme, politický nebo řekněme, dramatický, velký repertoárový divadlo. Takže tyhle ty debaty se vedly a ta divácká krize, která přišla někdy tak půl roku po tom listopadu, skoro tomu nahrávala, že jako kdyby... Děkujeme. Mám to takhle podržet. Ta divácká krize, která skutečně propukla, tomu nahrávala, jakoby stvrzovala to, hele, teďka nějak už neotravujte s žádnýma vážnýma věcma, to nikoho nezajímá, to nekonečný heslo, který já nenávidím, ale prostě dobře, že se diváci chtějí hlavně bavit a chtějí si v divadle odpočinout, tak to vzniklo přesně v těch 90. letech, tam se to začalo říkat. Jo, lidi chtějí, neotravují prostě nedej bože, s moderní dramatikou, to nikoho nezajímá, nikdo tomu nerozumí, všichni si chtějí do divadla odpočinout a pobavit se, protože jsou urvaný z toho kapitalismu a z té práce, na což nebyli dřív zvyklí, tak teď to jako mají a večer prostě chtějí zažít pěkný večer a pak si dá skleničku vína a jít domů. Mm-hmm. Tak jo, takovýhle debaty prostě se děly a byly.
Mm-hmm. A myslíte, že tohle byl důvod, proč vlastně divadlo přestalo nějak reflektovat tu společenskou realitu, protože aspoň co se píše, po té vlně dříve zakázaných dramat, často politických, vlastně se přestaly uvádět hry, které by nějak...
Ano, politický divadlo dělat 2-3 roky po revoluci výsostně nějaký apelativní politický texty a potažmo inscenace byla prakticky sebevražda.
Protože by nikdo nepřišel?
No, protože to nikoho nezajímalo, protože prostě se najednou tak trošku jako mělo za to, že to dokonce ani na to divadlo nepatří, protože byl nějaký pocit, že je všecko dobrý. Ještě ty lidi, ještě se to začalo obracet, nebo ten obrat nastal až tak někdy, kdy už začali ty lidi mít nějakou tu skepsi a ty naděje se, řekněme, třeba nenaplňovaly, nebo si to mnoho lidí představovalo úplně. Pardon. Já to jenom
vezmu,
to je můj manžel.
Stop.
No čau, já jenom, jak se vracíš domů, já tady teď. No a pak ještě to bylo taky zajímavé, že samozřejmě, jakmile se to takzvaně mohlo, že jo, tak všechna divadla co já nevím, vrhla na Havla, že o každý divadlo najednou chtělo, tak dobře, tak se to nesmělo. Teď Havel byl úplně neznámý autor, úplně neznámý člověk. No a taky se teda zjistilo, že oni ty Havlovy hry jsou vlastně docela složitý a že to žádný velký divácký hit není. Jo. Takže i to bylo třeba nějaký rozčarování, ale jo, jako byly potom, já jsem třeba hrála v senzační inscenaci v Národním divadle v historické budově Rock and Roll od Toma Stoparda, kde hráli plastici, v tom představení vystupovali Plastic People a to bylo prostě senzační a mělo to velký ohlas třeba, to se třeba povedlo. Jo, ale byla to, řekněme, trochu výjimka.
A to už bylo daleko po roce 2000,
no,
že?
To bylo daleko po roce 2000, ale v těch raných devadesátkách prostě jako dělat nějaký politický divadlo, opakuju, se rovnalo kasovnímu krachu.
A taky,
než se to celé právě jako usadilo, tak byly samozřejmě různý fantasmagorický plány a myšlenky, že od teďka divadlo už vlastně nebude nebude potřebovat dotace, ale že nebude mít, takže si na sebe má vydělat samo. O tom byly velké debaty, ať si na sebe vydělá to divadlo, teda když myslej, tak ať si na sebe vydělá, což samozřejmě vedlo k tomu, že prostě ta vedení těch divadel, ta dramaturgie zvažovala tituly, které budou úspěšný i finančně, nebo ne, protože předtím za bolševika to bylo tak trochu jedno. Že jo?
Hodně lidí mluví o tom, že pro diváky přestalo být divadlo do jisté míry zajímavé, nebo politické divadlo, protože ta politika sama byla tím nejnapínavějším dramatem. Myslíte si, že to tak fungovalo v těch prvních
letech?
Ano,
určitě to tak fungovalo a taky byli ty lidi tou politikou nebo těma politickýma tématama přesycený, protože se to na ně valilo ze všech těch najednou uvolněných médií, na což nebyli dřív zvyklí. No a pak to, jako ten nejkrásnější fenomén českého divadla, prostě to hraní, nebo to, že se hraje pro TZV, pro zasvěcený, jo? Že ty narážky a že něco na tom jevišti, z toho jeviště něco říkám a zároveň si s tím myslím něco jiného a všichni to vědí, co myslím jiného a všichni tleskají a připadají si odvážní, že tam jsou. No, tak tohle to všechno, takový to zpřísahanectví zvláštní, který to divadlo dřív s těma divákama mělo, nebo některá divadla, ne všechna, samozřejmě v Národním se tohle moc provozovat nedalo, ale řekněme v těch menších studiových divadlech se tohle provozovalo a bylo to samozřejmě nějak asi hrozně důležitý a i opojný, tak tohle všecko zmizelo. Tohle prostě na divadle se mohlo říkat úplně všechno a tím pádem to ztratilo ten odér té nebezpečnosti, tajemnosti, nějakého spiklenectví. No a teď co, že jo? Teď jako ty divadelníci trochu stáli tak trochu s prázdnýma rukama, bych tak řekla. Mm-hmm. Že to, v čem nějaký proud toho českého divadla byl strašně silný, tak to najednou zmizelo.
Mm-hmm. A dokážete si vybavit, jestli třeba těsně potom roce 89 jste měla sama nějakou představu o tom, kam to divadlo se může ubírat, v čem bude ta cesta, aby si udrželo nějakou tu společenskou...
No, já jsem byla vždycky v tomhle hrozně vyhraněná a byla jsem v tom vyhraněná i před listopadem, ale tím neříkám, že jsem to třeba provozovala, ale tak když je to projekt německý, jo, tohle je německý projekt.
Evropské unie,
no dobře. Tak jako tady třeba, myslím si, že pražský festival německého jazyka, který prvního ročníku vám teďka neřeknu, kdy byl.
96, pokud.
96. Tak to bylo, a funguje do dneška ten festival, tak to prostě pro určitou část divadelníků mojí generace, a já se k tomu hlásím, bylo naprosto formativní setkání, kdy jsem začali vozit ty inscenace, nad kterými nám prostě zůstával rozum stát. Úplně jsme na to zírali, na výrazové prostředky, na to divadelní myšlení, na to herectví, na scénografii, na možnosti. A to bylo třeba pro mě, to byl ideál, ke kterému jsme se, nebo nechci mluvit za sebe, mluv, upínali. A takovýhle divadlo jsem si představovala, jo, jo, tohle bych někdy chtěla, takovýhle divadlo bych chtěla dělat. Takže, no, ale vedle toho naopak se určitá část zase, myslím, té divadelní komunity, naopak vůči tomuhle začala vymezovat a začala říkat, ne, takovýhle divadlo nechceme. Hodně to třeba souviselo s používáním, řekněme, nějakých extrémnějších prostředků, scénických, hereckých, i extrémní texty. Prostě poprvé se sem dostali prostě dramatici jako Majenburg. Pamatuju si prostě Tvář v ohni, když byla v Arše, no to bylo prostě zjevení, ta hra vůbec, o čem byla a jak byla udělaná. A část nemalá, toho ty komunity českých divadelníků se vůči tomu začala vymezovat a začala říkat, takovýhle divadlo my nechcem, takhle to nechceme mít. Já jsem byla tím pověstná, že jsem na to chodila, vždycky se mě pak národním ptali, no tak nám řekni, co jsi tam zase viděla, co se tam zase včera dělo. No a já jsem jim třeba popisovala, co se tam jako dělo a oni říkali, pro Krista pána, no tak to bychom teda jako fakt nechtěli tohleto, jo? Aby k nám sem přišlo jako počínaje používáním, já nevím, nahoty na jevišti, konče expresivníma výrazama, řekněme. Ale nejenom, to je takové jako na první dobrou, ale vůbec tím to silný německý, prostě apelativní divadlo, v tom, v čem oni jsou prostě nepřekonatelní, tak to tady třeba nebylo vnímané úplně všema pozitivně. No a tak... Tak.
Myslíte si, že to mohlo být to odmítání způsobeno třeba nejenom tím, že měli odpor k té estetice, ale třeba i politicky, protože asi většina těch německých inscenací byla vlastně levicová?
To je zajímavá otázka. Já nevím, jestli vůbec ta česká společnost v 90. letech, jasně, komunisty většinou odmítali všichni, ale... Jasně, že pak nastal spor, že se postupně vyvinulo něco, čemu říkáme dneska občanská společnost, co říkal Havel vždycky, na potažmo pražská kavárna, a proti tomu se začal formovat ten vlastně pravicový blok. Jo, to jo, ale tohle si nejsem jistá, jestli ta levicovost, jestli to byla levicovost, která, spíš bych řekla, že to byla ta estetika, ta řeč toho divadla, ty prostředky, které to divadlo volilo. Ale ještě myslím si, že je strašně důležitý, a to si myslím teda, že trvá do dneška, jo? Že mám pocit, že se to hodně teďka zase vrací a prohlubuje. Já myslím, že prostě německý publikum, řekněme ve velkých těch kultovních městech a scénách, já nevím, Volksbühne, Schaubühne a tak dále, co jsem teda měla možnost tam třeba i na místě být a vidět to, já myslím, že německý publikum chodí do divadla nějak úplně z jiného důvodu než český. Že si tam, souvisí to samozřejmě asi s historií a tak dále, to, těch národů, ale myslím si, že Němci trošku, já nevím, jestli to můžu použít, takhle jako, že to je nějaká věda, ale jakože Němci si nechávají z jeviště rádi nadávat. Rádi se nechávají nadávat, rádi se mučejí, rádi jsou vystavovaní nějaký konfrontaci. A to Češi moc ne. Myslím si, že český publikum na tohle není moc stavěný, není na to úplně jako... Jo, teď jsem prostě o tom zase přemýšlela, jsem byla v Rakousku, ve Vídni, na té Stuartovně, co dělal Martin Kušej v Burgtheatru. Teď už bych tam nemohla jet, páč, to je zavřený všechno, že jo, Rakousko zavřelo, tak jsem to ještě stihla. A tak jsem tam zase, tak Burgtheater, prostě Marie Stuartovna, dobře, klasický titul, klasicky, udělaný klasicky od toho Kuše, ale s jednou takovou odbočkou, že tam má 30členný sbor na jevišti pánů, kteří jsou v podstatě skoro furt nazí. A má to, myslím si, že to má nějaký význam v té inscenaci, že to je o nějaký nadvládě prostě mužů a že to je metafora nějakého stělesněního testosteronu, který tam ovládá ty hlavní figury. Myslím si, že to jako je legitimní ten prostředek použitý. No. Nebo tady byl na tom německém festivalu byl ten slavný Macbeth, že jo, kdy byli taky to hráli všichni nahatý, že jo, ty čarodějnice hráli takový starší pánové, trošku přitěle a byli nazí. Myslím, že bylo senzační to představení. Tady teda nebylo přijato jako nějak s nějakým nadšením. No a tak zpátky k tomu, tak jsem tam seděla v Burgtheater v 6 hodin odpoledne, no to je dlouhý, ve Vídni, prostě narvaný ten Burg až po galerie. Předesílám teda publikem, řekla bych tak více méně, ne to, ale tak převažovalo publikum 65+. Publikum zhlédlo tuto Marii Stuartovnu, která trvala 2 hodiny 55 minut bez pauzy, s naprostým klidem, nikdo neodcházel. Na konci byl velmi jako uznalý potlesk a šli domů a šli se o tom asi bavit. A jo, to si myslím, že to německý publikum je prostě nějak úplně jinak v úzovkách vycvičený, nebo chodí do toho divadla z nějakých prostě jiných důvodů než to český a je to hodně znát.
A já si říkám, proč právě to české divadlo je jinak nastavené a říkám si, jestli to nevzniklo po tom roce 89, že se nějakým způsobem nastavila infrastruktura toho divadla, kdo ho financuje a že se nějak nastavila ta jeho společenská pozice, protože pro mě taky ten rozdíl mezi tím, tou německou současností a českou je obrovský.
Ano,
může to být,
jako prostě tady je, a ještě si myslím, že tady je hodně prostě Ostermajerův nepřítel lidu, kterýho jsem viděla shodou okolností i tady, i v Šaubíně, já jsem to viděla dvakrát. No a tam prostě, že jo, jak je tam ten od toho režiséra udělaný ten trik, že jo, že se zastaví to představení a najednou se vyzve k té debatě. No já jsem byla, já teda strašně špatně rozumím německy, takže, ale co jsem tam viděla, že tam prostě oni museli v podstatě to ukončovat, protože ty lidi se tam rozeřvali na sebe v tom publiku, překřikovali se, diskutovali se strašnou vášní. Já jsem pochopila, že se tam taky dělo něco, že to bylo něco, že byly něco, nějaký čachry na berlínský radnici a ty lidi vstávali, křičeli, přeli se. No byla to prostě senzační debata. Tady by se s tím nechytl, myslím, jo, jako nikdo. Tohle, Češi by řekli, ježiš, co, proč na nás tohle, proč nás rozsvítili a co máme říkat a hrajte a co, jako se mě, na co se mě ptáte. No, takže ta neochota, jakoby, toho český publikum je prostě trochu takový, jako, není tak otevřený a je takový, nerado se šťourá v ranách, vlastně si myslím, že nechodí do divadla, aby hledalo odpovědi na nějaký základní existenciální otázky nebo politické otázky. Ne, myslím si, že v zásadě moc ne. Že spíš se chodí do divadla, ale nechci říct, že jako pobavit, to ani třeba ne, ale tak ještě je tam taky hrozně důležitý aspekt u toho českého divadla, který je prostě způsobený tím neštěstím, že se to Národní divadlo jako na něj teda částečně nazbíralo z těch peněz z chudých výsek, ten národnostní aspekt, jo. Prostě jasně ten zápas o ten jazyk je tam pořád nějak přítomný, o tu kulturu, která řekněme byla v ohrožení a byla malá a utiskovaná, tak to už teď není, ale stejně to tam někde vzadu furt je, že jo, to vám řekne pak každý, divadlo musí hlavně vychovávat. No já si teda nemyslím, že divadlo má vychovávat. Divadlo má provokovat, klást otázky, vyhraňovat se, možná přestupovat i nějaký hranice, tak jo, to, ale vychovávat má učitel. A divadlo není učitel. No, tak to si myslím, že s tím taky trošku souvisí.
A myslíte si, že to je dědictví té komunistické éry?
Ne, to už začalo v Národním obrození, tam to začalo. A, no a pak, co tak samozřejmě v té komunistické éře se to dorazilo, že prostě zaprvé to divadlo bylo prostě osekaný o všechny svoje možnosti, kdokoliv z něj trochu nějak vyčuhoval, tak ho zlikvidovali nebo mu zakázali prostě pracovat. Takže to zapadlo do té klasické prostě normalizační průměrnosti a šedi, to určitě. I když zase, aby jsme nebyli spravedliví, prostě to v těch 60. letech to divadlo mělo český tu hvězdnou hodinu, ale trvalo to kolik? 4 roky, 5 a konec. Tak já mluvím o normalizaci, to jsem teď řekla nepřesně. Samozřejmě český divadlo v 60. letech nějaký zvuk mělo a nějak se jako osvobozovalo a i formálně prostě Grossmanovy inscenace a já bym, ale trvalo to krátce, no.
Já se snažím...
Ale stejně i v těch 60. letech, i v těch zlatých, tam bylo zvláštní, že to divadlo... samozřejmě strašně rezonovalo doma, prostě, že to publikum si tam hledalo ty odpovědi na ty politické frustrace, které mělo a vidělo je tam ty odpovědi, dokonce i někdy i tam, kde to ani nebylo a oni to tam viděli prostě. Ale bylo zvláštní, že to divadlo mělo prostě úspěch i venku, jo? I ve svobodném světě, tak to byl pozoruhodný, myslím, výkon toho českého divadla. Já mám hrozně ráda větu velkého českého režiséra, který teda už zemřel, Jana Grossmana, který pak po revoluci byl ředitelem na Zábradlí, co to znamená být světový. Nebo jak se můžeš stát světovým? No, světovým se staneš tak, že vemeš ty problémy, které máš u sebe doma na dvorku a ty uděláš a ty zvětšíš. A to je přesně ono. Nemyslíš nic světového jako to. Prostě hraješ o tom, co znáš, ale můžeš o tom zřejmě hrát tak originálně a zajímavě, že to prostě zajímá lidi i v Anglii, no. Nebo v Německu.
Já se snažím v tom projektu uvažovat právě o té společenské funkci divadla, jak se proměnila, proč se třeba liší úloha, společenská úloha českého divadla od toho německého. A říkám si, myslíte si, že ještě má smysl o této kategorii uvažovat? Jestli náhodou tím, že takzvaná postmoderna v 90. letech se stala tím hlavním trendem zřejmě, tak jestli vlastně už se nerozbil nějaký univerzální koncept smyslu nebo společenské funkce divadla, jestli už to nebyla spíš doba nějakých individuálních smyslů a individuálních...
No, tak o tom teďka třeba zrovna probíhá velká debata, zrovna třeba na půdě Národního divadla, kde pravda teď, já nevím, odcházející šéf, řekněme, nebo končící šéf, ale tuhle otázku nastavil s tím, že dokonce řekl, že si myslí, že už ne, že je konec souboru, jakože soubor jako takovej v divadle už nemá... že se přežil a že nastává doba projektovosti, což je, já to nekritizuju, já o tom opravdu přemýšlím, jo, jestli na tom třeba něco není, protože vždycky se mně zdálo, že největší předností těch velkých dotovaných domů je právě ten silný soubor, že to je kvalita toho divadla, jo. Že si může dovolit pak obsadit velkou hru, prostě kde, já nevím, je 20 postav velkého Shakespearea nějakého a vyložit ho a obsadit ho prostě dokonalejma hercema. No, tak nevím, nemám na to odpověď. A společenská funkce divadla, jestli vůbec ten koncept ještě dneska existuje, no, jako takhle vám to řeknu, jako pro mě jo, já takový divadlo vyhledávám, mě jiný divadlo vůbec nebaví. Já prostě chci vidět v divadle jenom vlastně tohle. Já chci vidět jenom nastolování otázek prostě společenských, politických, ale neříkám samozřejmě i existenciálních, psychologických, jo, ale já prostě... Já chápu divadlo jako prostor nějakého vážného přemýšlení o nejpodstatnějších rysech lidské existence, jo? A takový divadlo mě baví. A tak jestli to je na ústupu, Nevím.
A v těch 90. letech vybavíte si nějaké inscenace, které by tohle naplňovaly z vašeho pohledu?
No ty německý. Teď bych musela listovat tou ročenkou, ale tak určitě jako prostě úplný zjevení bylo Šlachten, že jo? To dělal Parseval, že jo? Parseval, myslím, že jo. To bylo jedno z prvních, co jsem přivezli. A přitom to bylo maximálně politický a společenský divadlo, ale přitom to byla v podstatě koláž ze Shakespearea, to bylo asi 8 her dohromady, hráli to asi 8 hodin, ještě notabene tamhle ve Vysočanech v hale Tovární. To je další věc, jo, to se vůbec, tohle ta site specific, jasně, jo, ale to prostě se tady neumělo, že jo. A tohle to, že to divadlo začalo expandovat do těch zvláštních prostorů, to bylo, začalo se hrát prostě pod mostem a já nevím, v halách a co už dávno v Německu dělali, že jo, tak to bylo taky strašně opojný a nový. No tak třeba to byla inscenace, myslím, která ovlivnila svýma výrazovýma prostředkama český divadlo na dalších 10 let dopředu, scénografii a já nevím, co všechno. A přitom to byl teda interpretovaný Shakespeare, ale senzačně, moderně a tak dále.
A v českým mluveném divadle, domácím divadle, vybavíte si nějakou věc, kterou byste vnímala jako politickou, společensky kritickou v těch 90. letech?
No tak Grossman dělal ty Havly tam na Zábradlí, já si myslím, že je dělal dobře, Largo Desola, to pokoušení, že to byl dobře ten Havel vyložený. Trošku lehtivá otázka je, že nevím, nakolik s tím Václav Havel byl spokojený s tou interpretací Grossmanovou a myslím si, že v podstatě moc ne, že se mu zdálo, že to Grossman trošku jako láme ty hry někam jinam. Že jakoby posunuje někam jinam. No tak, ale to už nejsou devadesátky, o čem teďka mluvím. No tak určitě, a to jsme zase bohužel teda, nebo ne, bohužel, to nemůžu říct takhle, ale určitě jako velikánskou érou byla éra prostě Dušana Pařízka v komedii, což všechny ty inscenace, které viděla jsem tam, myslím, fakt skoro všechny, byly prostě nějakým způsobem to bylo apelativní, politický, společenský divadlo. Dušan se o to tady snažil a neměl to vůbec lehký ze začátku, myslím, a dokázal to, což je obdivuhodný. Nakonec pak ta komedie, když vrcholila, tak to byla prostě v podstatě divadlo, kam se člověk skoro nemohl dostat a našlo si to svoje publikum, takže je vidět, že ta poptávka nějaká v tom českém divadle i u těch diváků po takovýchhle věcech bylo. A prostě přinášel jsem ty texty prostě Švábeho a Bernharda a takovýhle prostě takovýhle jako věci. No tak to, ale to už bylo, to já už nevím, já nevím, kdy Dušan končil, já už to dělám, no blbý, že já si vůbec nic nepamatuju jako data a tak, no ale tak to třeba...
To jsou nultá léta, řeknu.
Nultá léta. A to prostě bylo, to byl velký výkon prostě od toho Dušana a že i myslím, že i způsob, jakým pracoval s hercema a jak formoval ten soubor a estetika toho divadla, která byla hrozně vyhraněná, tak to, no, nevím, tak jako bych chtěla jmenovat, tak určitě to byl ten rock and roll, co dělal, to dělal Ivan Reimann v tom Národním, to byla inscenace, která byla nějakým způsobem strhující a publikum si našla, jo, a byla to hra politická, vyloženě politická, jo. A taky tam vlastně byla takový motiv takovýho žeho levičáka, který se tam potom, je to vlastně negativní postava, hrál Lojza Švehlík. No tak, tak třeba rock and roll bylo fakt jako výborný představení, myslím. Když tak si pamatuju, tak jsem byla v Národním divadle 20 let, tak teď, ježišmarja, bych si musela všechno najít. A teď, kdybyste mě pak říkala ty inscenace, tak já bych říkala, jo, počkej, tohle bylo dobrý, tohle bylo dobrý.
No. Jasně.
Já jsem třeba hrála v Národním, ale to taky, no, já jsem hrála v Národním divadle, režíroval to Pitinský, jak významný český režisér, tak jsem hrála takovej, teda na té komorní scéně v Kolovratu jsem hrála, tak jmenovalo se to historický monolog. To bylo třeba výsostně politický divadlo. Hrála jsem Emila Háchu, což je vtipný, že nahraje Emila Háchu. a ta autorka se jmenuje Milada Součková a je to v podstatě taková obhajoba postojů Háchy, který je tady chápán nebo vnímán spíš jednostranně jako buď zrádce nebo nějaký takový slabok, tak ta hra se ho snaží trochu jako obhajovat nebo nasvítit ten problém z trochu jiné strany. Tak, tak to byl pro mě zážitek, protože jsem to hrála já, byla jsem hodinu a půl na jevišti a sama a byl to strašně těžký text a tak, no tak, takhle to nechci mluvit o sobě.
Já stočím už hovor pomaličku k Petru Léblovi. A na úvod se zeptám obecně, jestli máte pocit, že jeho inscenace, které většinou byly kontroverzní v té estetické rovině, tím, že přinášel nějaký úplně nový pohled na klasiku a říkal se, že je postmodernista, dekonstruktivista, myslíte, nebo vnímala jste, že by měli i právě nějakou politickou dimenzi ty jeho inscenace 90.
let? Myslím si, že ne.
Ne.
Ne. Myslím si, že ne. Že to byla revoluce opravdu stylu a estetiky a výrazových prostředků. A když říkám o Dušanu Pařízkovi, který ho zajímá jenom prostě společenský a politak, jako aby jsme byli spravedliví, tak prostě Léblův vpád do Českého divadla byl samozřejmě famózní a nelze se vůbec jako při hodnocení prostě Českého divadla jeho osobnosti vyhnout nebo jí obejít. Prostě byl to naprosto zásadní příspěvek k tomu Českému divadlu a taky si myslím, že ho ovlivnil hrozně moc, ale myslím si, že ne, že Petra Lébla nebo ty inscenace prvoplánově politika a společenská situace moc nezajímala. Já si myslím, že on to politikum a tohleto viděl právě ve změně toho těch estetických postupů. A tam si myslím, že jako tam on se vyjadřoval k současnosti. A to musím říct, že se vyjadřoval, jo. Ale nikdy, nebo nevím, nedělal to nikdy napřímo. Přímo to nedělal.
Já si právě kladu tyhle otázky nad inscenací Naši furianti, což je rok 94. A z toho, co jsem schopná najít, to znamená videozáznam, program, textovou úpravu, tak se mi zdá, že vlastně v tomto případě ten společenský kontext a tematiku české národní povahy a české společnosti opravdu jako docela hodně akcentoval. V rozhovorech mluvil o tom, že uvažoval, že tu inscenaci uvede těsně, nebo ne k výročí, ale prostě u příležitosti rozdělení federace. To se nepovedlo, třeba se to zkoušelo další dobu, to se vás potom zeptám.
To ale já si vůbec nebudu pamatovat.
No. Ale do programu dal citát z Masaryka, že je potřeba, aby český národ postupně kultivoval svoje nedostatky a svoji malost a tak dále. A našla jsem citát v rozhovoru s ním, kdy mluví o tom, že dělat politické divadlo je jakoby člověk říkal, že modrá je modrá, teď to parafrázuji nepřesně. No. Ale zdá se, že on tu společenskou rovinu vnímal a zdá se mi, že tady v případě inscenace takové klasiky, která vlastně kritizuje českou národní povahu, která je tak vnímána, že to vlastně byla taková minimálně částečně opravdu nějaká společensko-kritická
asi jo,
volba. Ale podle právě recenzí se zdá, že pokud tam ta vrstva byla nějaká aktuální, tak nebyla vnímána, kritická.
Nebyla podle mě vnímána a já myslím, že to je prostě, a on se taky už potom, že opak začal dělat ty Čechovy a dělal je teda samozřejmě tak originálně a zvláštně a jinak, že se to opravdu nedalo přehlídnout, takže o tom Petrovi se dá mluvit jako o reformátorovi prostě divadelním, jako vůbec v přístupu k Čechovovi, jo, že se tady hrál Čechov. Myslím si, že i nějakou takovouhle reformu udělali v Ústí, v Černohráku, Ivan Rajmon se třema sestrama, že jo, to bylo prostě představení desetiletí, kdy jakoby posunul to nazírání na to, jak se ten Čechov má inscenovat, tak to tež pak udělal Petr myslím, že s tím prostě tragi groteskním humorem a i s tou estetikou prostě, i s tím způsobem toho hereckého projevu hodně stylizovaným, který jakoby se zdálo, že ten Čechov se tomu vzpírá, ale nakonec se zdálo, že ne. No, ale no tak já myslím, že Petr prostě strašně, já teda na něj nejsem žádný moc velký odborník, jo, to byste, nechci se buď tady takhle vystupovat, to by se muselo jít za lidma, který s ním jako toho zažili víc. Já jsem s ním zažila vlastně jenom ty furianty. A no, já myslím, že Petr hrozně, nebo to jeho politikum bylo v tom, že on strašně trpěl tou malostí českou, ale ve smyslu právě přístupu k estetickým jevům a k umění vůbec. Jo. Že měl, myslím, že on trpěl strašně konvencionalismem v přístupu k uměleckému dílu. Jo. A že Češi prostě zejména i posilnění prostě tou normalizací, že byli hrozně uzavřený ve vnímání uměleckého díla, hrozně úzkoprsí. A Petr s tím třás a útočil na to. Jo. Já nevím, už tím šíleným nápadem, že na malinký divadlo na Zábradlí prostě najednou tam bylo 40 lidí na jevišti na sebe narvaných, jo, a tak každý si řekl, co to je blázen, že na 40 lidí na Zábradlí, no a on to prostě udělal a všim tím, že jak on vykládal ty jednotlivé postavy, že já nevím co, ten tam byl rytíř v Brnění a to, ale že tím jako prolamoval nějaký tabu ve vnímání věcí. A to si myslím, že pro něj bylo nejdůležitější, že v tom byl jako reformátorský, ale vlastně i politický. Mm-hmm. Jo, že se snažil otvírat jiný kanály myšlení o divadle a vůbec o umění a o estetice. Mm-hmm.
Co mě hodně zaujalo, když jsem se na tu inscenaci dívala a když jsem si četla úpravu, kterou dělala Lenka Lagronová s Petrem Léblem, tak bylo to očividné posílení ženského živlu v té hře. A já se chci zeptat, jak jste to vnímala vy tehdy, že vlastně ty ženské postavy, vy jste hrála Dubskou, Jurka Kotrbová, Bouškovou.
No, Bouškovou.
Jak jste vnímala tady ten posun?
Ale ono to v té hře trochu je.
Je.
Jako Macháček to tam měl trochu taky v té slavné inscenaci, že jo, z Národního divadla. Trochu to tam je, ono to tam nějak jako je, ale myslím si, že Petr tomu dal samozřejmě jako razantnější podobu, jo, že to nejsou takový ty hospodyně, takový tohleto, takový takzvaně od rány, ale že to může být jako i docela jako ostrý, že to může být jako až takový jako, já jsem to vnímala tak, že tak měli jsme, já nevím, vysoký boty, holinky a tak, že to je vlastně naroveň těm chlapům, že jsou ty ženský jako, že jsou chlapský vlastně, že jsou chlapský i v tom projevu, i v tom hereckým projevu.
Aha.
Že ono se to, jo, že ono, to téma tam je, že ta ženská, ta Dubská, že pak vždycky, že oni tam, že jo, sedějí ty radní a ona pak přijde a třískne do stolu a řekne, bude to takhle, jo, no, ale vždycky se to jako interpretuje tak jako, jak bych to řekla, tak jako mateřsky, rustikálně, nebo ženská má víc rozumu, než všichni tady se tam říká. Nebo jo, když to tady to bylo jako, Petr všechno vyhrocoval, že jo? Petr všechno extremizoval, protože byl takový člověk a měl takový vidění asi světa. A tady taky, jo, tady to prostě tak jako vyhnal na hranu. Že ty ženský, jako když jsme tam jako, když tak skákali, dupali, prostě chovali se razantně až hrmotně, prostě ten gestus toho herce i herečky byl jako hodně jako ostrý.
A myslíte si, že by se to dalo chápat i politicky? V jakémkoliv smyslu, protože pro mě s tím 30letým skoro odstupem, já nemůžu jakoby opomenout to téma, že najednou je upřena pozornost na to postavení ženy v té společnosti vlastně, ale zdá se mně, že u tohle byla je to absolutně ambivalentní, že se nedá říct, že to je nějaká feministická interpretace.
Ne, to se mi taky nezdá.
Že?
Ne.
že oni jsou stejně vlastně omezený ty foriantky jako ti forianti.
Mm-hmm. Jo, jo.
Ale zároveň...
Prostě rozhodně to nějak není instalace o tom, že by byly ženy lepší, a to ne, to se mi nezná.
Ale právě jsem si říkala,
směšný.
Že to ženství je tam vlastně nějak pojednáno v různých podobách, protože je tam ta paní Valerie Kapanová jako dědeček Dubský, která tam má teda taky mnoho poloh, ale není zdaleka jenom směšná nebo legrační, ale jsou tam i ty dojemné, vážné polohy. Je tam pak ta rovina mateřství, kdy vlastně, snad to řeknu přesně, Dubská přichází od toho prvního syna. Má tam velký monolog o tom vlastně, jak teskní.
No, Petr ještě s tou Valérií Kaplanovou, že to bylo jako jedno z prvních, že on si začal hrát, což pak dělali po něm skoro všichni režiséři, že si začal hrát s tím zrcadlením těch pohlaví, že prostě se obsazují, že do mužských rolí a opačně, tak jasně. No a myslím si, že Petr prostě miloval bizarnost jako princip. Ta paní Kaplanová prostě už tím, jak vizuálně vypadala, jo, tak prostě byla bizarní. A myslím si, že s tím uměl strašně dobře pracovat, jo, že prostě ten nápad, co to je dědeček Dubský, co představuje v té hře? Nějaký fenomén prostě nějakýho jako teda bezmocného stáří, ale zároveň nějakýho jako co, jako moudrosti nebo nějaký něčeho takového. No a tak myslím si, že on prostě uvažoval, v tomhle on byl prostě jako novátor, nebo jak se to řekne, když kouká někdo dopředu,
vizionář,
tak. Jo, že prostě ho zaujala ta herečka tou thesis, že to pro něj mělo nějaký symbolický význam a uměl jí prostě zasadit do toho kontextu. A jo, jako, ale že by to byla jako inscenace, která by jako obhajovala postavení žen ve společnosti a doporučovala, aby ženy vedly více společnosti, to si teda nemyslím. Myslím, že neměl ani na mysli.
Mě to samé napadá u postavy Markýtky, kterou hrála Dana Morávková, kde vlastně je zdůrazněná erotičnost, to je jasné, ale i manipulativnost,
jo,
jak ona vlastně manipuluje s tím.
Já myslím, že on nešetřil určitě teda nikoho. Jako rozhodně to nebylo, že by těm ženám nějak jako podkuřoval. To určitě ne. Všichni v jednom pytli, všichni na té návsi předspaný, to si myslím, že ta mizanscéna základní, že je to ta předspaná náves, že jsou tam všichni furt a že jsou na sebe narvaní, jako že nemají vůbec kam se vrtnout, tak to si myslím, že taky byl nějaký jako vlastně obsah důležitý. Co to je ta komunita, jak funguje takováhle komunita, kde jsou všichni narvaní v jedné místnosti a všichni řvou, v podstatě všichni řvou, že jo? Všichni se překřikujou a všichni chtějí mít pravdu, nemá ji nikdo, že jo. No, tak to myslím, že tudy má to nějak asi bylo. Potom takový ty, jo, že to na to prostě může přijít jenom Petr, jo, že prostě ty že Fialovi byli vodníci. No tak to prostě a to je jako, že to je, že tohle jako tady ta, myslím, že on dokázal být potom fantastní, jo, že to tě nenapadne. Normálně prostě to jsou normální lidi, že jo, Fialovi má 10 dětí nebo co, a on se řekne, on to budou vodníci prostě, že se měl, on to měl rád, on že měl tu, pak udělal Eliadovu knihovnu a měl rád tyhle ty věci, když to fantaskno, myslím, že by třeba fantasticky Petr mohl inscenovat třeba Markéze nebo takovýhle autory, jo, kdy to fantaskno prolíná úplně jaksi nezřetelně do reálního života a zpátky. Tohle, myslím, že tohle byla jeho velký téma a uměl ho tady vtipně a zábavně realizovat.
Ještě se maličko vrátím k té otázce postavení ženy a ženskému živlu.
No.
Já se pokouším se domluvit na rozhovor s Lenkou Lagronovou, ale zatím se to nedaří. Vybavujete si, jestli ona byla třeba na zkouškách? Nebo
jo,
jestli...
jo,
byla tam.
Jo, byla. Ono pak, a to nemůžu, ale za ní mluvit, to musí říct. Mm-hmm. Ona je taková hrozně plachá, myslím. A myslím, že mezi nima s tím Petrem byl jako velice nějaký silný tvůrčí vztah nebo nějaká obrovská blízkost, kdy byli na sebe hodně, myslím, navázaní. A to se pak nějak porušilo. Oni se potom nějak trošku, jejich cesty se rozešly. To by musela říct si ona, ale určitě byla Lenka Lagronová, byla jeho ze začátku klíčový spolupracovník, ale ty její potom velké hry, a myslím, že některé ty její hry jsou velké, jako je Miriam nebo Královst, jak se jmenuje. No, nebo to, tohle. On je pak nedělal ty hry. Vlastně se té dramatice její už jako nevěnoval.
Mně se samozřejmě nabízí ta prvoplánová interpretace, že díky Lenice Lagronové ten ženský živel je tam jakoby vyzdvižen. Myslíte
jo,
si, že to může být?
Jo, nebo... to asi jo. To bych řekl, že jo. Ale on to pak opustil. Jakoby to téma už se, jako její hry potom nerealizoval. A ty jsou feministický, že jo, ty hry. Jasně, nebo hlavními hrdinkami jsou skoro vždycky ženy. No.
A teď jste mi krásně nahrála. Chtěla bych se vás zeptat, jestli jste nějak v té době, to znamená první polovina 90. let, pokud si to dokážete vybavit, jestli jste nějak vnímal feminismus jako něco, co přichází jako teorie nebo směr,
ne.
Nebo
ne, vůbec? Ne, myslím, že tohle přišlo teda do Čech, do Čech si myslím, že to dorazilo mnohem později, že v těch 90. byste zase musela říct, mě bylo v roce 90, kolik mě to bylo, počkejte. 57, 67, 77, 87, mě bylo 32 let, teda, 33, no, tak mě bylo 33 let. A ne, jako ten feminismus a ten gender a tohle, tyhle ty všechny nádhery, teda se určitě přišli později. V 90. si myslím teda, že ne.
Já jsem v recenzích naše furianty našla odkazy na feminismus, ale většinou je to taková jenom figura, například, že Lébl se dotkl módního tématu, jakože feminismus jako módní téma. A nebo Zdeněk A. Tichý psal, že by se vlastně dalo uvažovat o tom, že to je právě jakoby feministická inscenace, ale že není koherentní, že není dostatečně důsledná. Něco v tom smyslu. Ale můj pocit taky byl, že vlastně feminismus nebyl téma tehdy.
Ne, nebyl. Jako ten feminismus, co známe dneska, ne, nebyl. Nebo jsem o tom teda přesvědčená, nebo aspoň... No tak pak jako jo, pak začaly trošku, jo, ale to v 90. určitě ne. Později se přišlo.
Já jsem našla nějaké články Jiřiny Šiklové, která v té době nebo reflektovala tuhle dobu s tím, že vlastně přicházel feminismus ze západu, ale tady tak úplně nepasoval, protože to postavení žen za socialismu bylo jiné než u nich v 70. 60. letech. Takže vlastně ty ženy, které tady třeba cítily podobnou potřeba mluvit o postavení ženy ve společnosti, nemohly z toho západního feminismu příliš čerpat, protože vlastně šlo o něco, co sem nepasovalo.
No tak já nevím, já vůbec nevím, která byla první třeba česká politika. Politička. Já si to teď nevím, to bychom se museli mrknout, jako kdo byl první, kdo došel do té politiky. Že...
Po listopadu.
No, po listopadu, no. Asi jo, že ten feminismus, takovej ten, teď už asi, dneska už asi jo, teda jo, ale takovej ten feminismus jako bojovnej a militantní, řekněme, nebo aktivistický, abych nepoužila blbý slovo, že je militantní, aktivistický, to si myslím, že skoro v 90. to bylo sprostý slovo. Ale i jako od žen. Jo, já nebudu tady, já nejsem žádná modrá punčocha, já nebudu žádná tady sufražetka, nebudu, protože já nebudu. Že to prostě nebylo to vnímáno jako pozitivně vlastně vůbec.
Teď se zeptám úplně obecně, jestli si vybavujete něco v souvislosti s vaší rolí Dubské, ať už zkoušení nebo hraní, jestli vám utkvěla nějaká vzpomínka na tuhle roli?
No tak nevím, hrála jsem tam s Karlem Dobrým, s Láďou Markem, výborným hercem, který už taky zde odešel. No, už se k tomu pořád vracím, tak ten koncept toho přelidněného jeviště byl fakt pozoruhodné. Vyžadovalo to hrozný soustředění, protože jsme fakt byli na sebe namačkaný jak v autobuse a bylo těžké tam prostě vůbec nějak se prosadit, udělat nějakou tu situaci, aby v tom davu nezanikla. Měla jsem ráda takový ten monolog, to mě Petr dovolil, že jsem najednou z toho davu se vyčlenila, takhle napravo jsem měla, jsem říkala ten monolog takový ten, no o tom,
mm-hmm,
o tom synovi, kde jako mě řekl, to mě, myslím nějak, jako jsem říkala, no a tak jak to, že, mm-hmm, jak to bylo mě, jakoby nesentimentalizovaný celý, jak to bylo takový užvaný a takový, nebo užvaný, no, takový hodně, to, tak tady říkám, ne, tadyhle prostě si dělej, co chceš a říkej to prostě a buď, prostě nech se mít s tím textem a dělej si, co chceš, jako dělej to, jak myslíš a to, tak to, do toho mě vlastně třeba vůbec nemluvil, mm-hmm, mě nechal dělat, nechal mě bejt, no. Mm-hmm. To představení bylo, potom se stalo takovým, jak se říká dneska, kultovním, bylo, hrálo se asi 80krát, lidi úplně padali ze židlí, jako smíchy. Trošku si nejsem jistá, jestli to potom malinko jako, jak to tak někdy bývá, jestli to malinko ta taková, jestli to potom nezačalo sklouzávat k takový estrádovitosti trošku. Ale to jako nemůžu, ale si to potom, jestli ten jeho, že jeho záměr takový určitě nebyl, jo, že to bude jako veselá estráda. Měla to být asi, když tak smutná nebo krutá estráda, ale ne jako srandičky. No.
Přesně jak říkáte, to vyplývá z těch kritik, že vlastně to bylo spíš zábav, jako, že to bylo vnímáno jako zábavné představení.
No, a tak on to
spíš určitě, než
no, a tak to tak určitě, ne, a tak on to určitě nemyslel. Já si myslel, jako myslím si, že tam že tam on měl vždycky na dně jeho všech věcí byla vždycky nějaká temnota. On nikdy neudělal nic jenom tak, že byla legranda. Vždycky tam bylo nějaký temno.
Mně připadá nejdůležitější na tom jeho výkladu té hry, že on vlastně udělal posun v tom, že Bůšek nezastřelí zajíce, nepytlačí, ale zastřelí člověka. A tím pádem ta obec zapře vraždu.
Ano,
vlastně.
Ano.
Ale to jakoby zaniklo
no,
v tom.
No, ano, no, to trošku v tom, trošičku právě v tom rumrajchu, který byl kolem, to možná, ale to možná jako malinko. Ano, že se to malinko utopilo. A taky možná to nebylo takhle, jo, ta hra je, ano, ta hra je taková legenda přesně o české národy. A byla tady ta tradice z toho národní, to byla strašně slavná ta inscenace, kde prostě lidi z toho úplně šíleli. Jo, právem ta inscenace od toho Macháčka byla moc, ale jako v podstatě krutý tóny tam asi nebyly v tý Macháčko. Spíš výsměšný, dělal se strašnou srandu a vtipnou z těch lidí, že jo. Ale tady si myslím, že Petr, jo, že tam měly být nějaký krutý tóny, krutý. A ne, ano, a nevím, jestli to bylo tak přečteno. A možná, že to se nechtělo vidět taky třeba. Že si toho prostě nikdo nevšiml. Že i ta kritická reflexe, že to neobjevila.
Mě tam ještě zaujaly takové drobnější motivy, jako je obsazení černošského herce do role učitele.
No tak to je zase, to je Petrova bizardérie, jo, protože dneska, jo. Myslím, že jo, jasně, já neříkám, že to byla náhodnost, to ne, ale jako on měl rád tyhle ty zvláštnosti.
Tak je tam podle mě jasně posíleno židovství těch hospodských,
no,
kdy Leo Suchařípa hraje vlastně českou hymnu na ty pulitry, na plýbek. Připadá vám, že v tomto mohla být nějaká jakoby politická rovina, v tom smyslu, ono to totiž do sebe zapadá, když to začne člověk promýšlet, tak to, že toho českého učitele venkovského hraje Černoch, je vlastně strašně funkční svým způsobem, že je to narušení té národní homogenity naší, etnické, a že se to zdá až jako takový vizionářství trošku.
No, já myslím, že to souvisí. Tak jo, ano. A já myslím, že tohle to zase souvisí s tím, o čem já jsem na začátku, když jsem o tom Petrovi mluvila, že on hrozně špatně snášel, myslím, takový to český, prostě neumím použít lepší nějaký hezčí slovo, taková ta česká malá zaprděnost jako ve vnímání, to myslím, že mu strašně jako vadilo, protože tak ví lidé jemu vůbec nerozuměli. A on z toho mohl být třeba i zoufalý, jako, že předkládal tomu publiku nějaký svůj vnitřní svět a oni na něj neuměli reagovat, nebo jim přišlo nějaký, jako, co to je, proč je černý, jako tohleto. Jo? A že to souviselo s nějakou jeho svobodomyslností, to určitě. To určitě, jako, že on chápal lidský společenství jako svobodný a otevřený. To jo, to bych potvrdila. Taky potom, že ho, já nevím, dělal Sirána v Izraeli, v toho, ale, nebo kde to dělal toho Sirána? V Izraeli, ne? No. Myslím, že nenáviděl Petr, to taky s ním souvisí, černý učitel, a myslím, že Petr nenáviděl takový ty apriorní konvence. Takový tohleto, takový to, že jo, prostě takhle to má být a takhle tohle sem nám netahej, tohle a takhle to je správně a jak správně, může to být, a teď on přesně udělal to, že to obrátil na ruby a řekl, ne, takhle to není správně, ono to může být i úplně takhle, že jo.
Já jsem narazila na verzi programu, kde je uvedený Miloš Kopecký, že hraje Buška.
Nikdy to nehrál.
No, nevybavíte si, proč.
On byl nemocný už v té době. Bylo to v plánu, ano.
Myslím, je na zkoušce, viděla jsem fotku, že tam seděl.
Ano, ale on pak už měl nějaký zdravotní problém a nikdy k tomu nedošlo, už to ani neskoušel.
Jo, takže. Co se týče publika, vybavíte si, kdo na to chodil, na tohle inscenaci?
No to takhle bylo na to narváno a lidi, říkám, právě trošičku jako, ale já nevím, jestli mě tady v tom, jestli mě v tom jako neselhává trošku už ta paměť, ale zdálo se mi, že jsem, jo, že to bylo strašně úspěšný, ale že to bylo trošku pak už takový nějaký, jako zdálo se mi, že tam pak chyběly právě ty zlý, ostrý, smutný tóny, že to hodně estrádovat, jo.
A je možné, že třeba jezdili autobusy z venkova trošku se podívat na ty pražské herce?
To nevím. To fakt, to vůbec, to byste se musela zeptat na zábradlí náboru, ale to už jsou všichni mrtví, že jo?
Já jsem na to narazila v recenzi Richarda Erma, že ten popisoval nějaký takový zážitek, že tam bylo venkovské publikum a že vlastně se velice ochotně jako bavilo vlastně prvoplánově. A těžko říct, jestli to byla výjimka, nebo tak se to stávalo, že je to dávno. Ještě se zeptám, to je asi už příliš jakoby neškolná otázka, ale kdyby náhodou, vybavujete si nějaké recenze nebo kritiky?
Ne.
A myslíte si, že se jimi Lébl zabýval?
Jo. Kdo byl Lébl? Takže by si těm byl pověstný. On psal nenávistný dopisy kritikům. To je někde zaznamenaný. On strašně špatně snášel kritiku. Strašně špatně. A ze začátku to měl těžký. Nevím, ty furianti, asi to si nepamatuju, jestli jako měli ty... Ale rozhodně to nebyly nějaký jako... On potom už si na něj nějak zvykli. A pak byl miláček kritiky. Ale ze začátku on psal zuřivý to... Kdybyste si obešla tady pár kritiků, ještě co jako to pamatujou Lébla, tak ty by vám ukázali, co mají doma v archivech od Lébla. Nenávistný dopisy jim psal. Jako dělal scény kritiků. Psal si s nima... Přel se s nima, prostě, a on uměl být pozor, jo, on uměl být docela, jak on byl ten smutný clown furt, ne, on uměl být pěkně ostrý a zžíravý, jo. To určitě by stálo, to byste tady určitě z nějakých kritiků dostala, protože on tím byl pověstný, že korespondoval s kritikama divadelních novinách, by vám možná něco jako našli, že psal otevřený dopisy, i otevřený takový ty vážený pane Ermle, přečetl jsem si vaši, dovoluji si vám a už to jelo, jako, byl hustý, jako, Petr. A špatně snášel kritiku, myslím, špatně. Pak už ho obdivovali všichni a pak už to měl jako u nich dobrý, ale ze začátku ne, neměl to jednoduchý. Než oni jako... Jo, já už jsem to někdy psala, takže se jako nechci pro vás opakovat, ale on to měl, myslím, on ze začátku hodně, jak se říká dekonstruktivista a první postmodernista v českého divadla, jasně. A on to měl hrozně těžký, protože ho z začátku jako podezíral jako z povrchnosti. A jako co to jako a někteří ho nepřijali teda nikdy. Jo, někteří teoretikové divadla ho nepřijali nikdy. A jo, jako já nevím, třeba ve Strýčkovi Váňovi, což už byla slavná inscenace, že jo, obdivovaná, tak ve Strýčkovi Váňovi ve třetím, myslím, že na konci třetího dějství říká Soňa v tom textu od Čechova, ona říká, tam je závěr toho dialogu nějaký tohle, a ona říká, myslím, že s Jelenou, že tam mají ten, a ona říká podzimní růže, nádherné žluté růže, říká ta Soňa v tom textu. A já jsem prostě přesvědčená, že z téhle jedné větičky, kterou normální jakoby režisér by si buď nevšiml, nebo by jí škrtnul, říct, že tady jaký růže, škrtněte to. Takže on uvařil ty žlutý růže z toho Texasu. Že tady někdo říkal, co to tam je, co to podzimní růže, to je žlutý růže z Texasu. Aha, počkej, a žlutý, tak ono by to vlastně mohlo být salonu celý. A už ta fantazie takhle jela. Myslím si, že on měl tenhle ten způsob asociativního myšlení, který bylo prostě nepochopitelný a nepolapitelný. A v tom bylo pro mnohý lidi prostě obtížný. Že jako, co jako v Čechovovi žlutý růže z Texasu, co tam jako dělá, co dělá ten label. Jo, tohle. No ale to právě bylo na něm prostě dráždivý, jakože on, jeho napadaly věci, on asocioval způsobem jako nikdo jiný. V tom byl on, myslím, mimořádný.
Dotkli jsme se té postmoderny. Vybavíte si, kdy třeba ten pojem jste zachytila poprvé, kdy se tady...
No začali, to začali kritici, musím říct spravedlivě, že ty kritici začali najednou jako psát o některých inscenacích, že to je typická ukázka postmoderního divadla, a teď se začalo řešit jako, co to teda vlastně je ta postmoderna, že jo, tak já nevím, Derridu hned tak někdo moc nečet, že jo, že to je těžký, že jo, no tak se tak nějak začalo říkat, co to je ta postmoderna, že to je... Tak se to tady tak nějak v Čechách ustálilo, nebo nevím, když byste se dneska na to někdo... Já někdo by vám, tak samozřejmě divadelní teatrologové by vám na to odpověděli dobře, ale kdybyste se zeptala normálních divadelníků herců, takhle, co to je ta vaše postmoderna, všichni, no. Tak, no tak co, tak jako konec příběhu vlastně, konec příběhu, konec lineárně vedeného příběhu. Příběh je prostě roztrhaný, zpřetrhaný, zpřeházený, no a plus prostě ty odbočky, ty komenty, komentů, jo, prostě, a na to byl label teda mistr, jo, že to zase souviselo s těma asociacema, že prostě, já nevím, tady sedíme a co, a ubrousek bílý ubrousek, origami letí nahoru a teď takhle, jo, a pak se zase vrátí zpátky, jo, a tak dále. Tak tohle myslím, že no, jako demontáž vlastně, tak nějak řekl, říká, že to je konec mýtu, no, konec mýtu vlastně, že už nejsou velký příběhy, už jsou jenom konec velkého příběhu, no, už je jenom tříšť, už je jenom koláž, už není spojitost, už je entropie prostě. A to si myslím, že on nějak jako, a to tady ale nebylo, a on to nějak sobě měl. A skutečně to byl on první, který s tím přišel. To je potřeba mu jako fakt přiznat, že on to nějak první jako cejtil, že ta doba jde tudyma. A ona opravdu tudyma jde, že jo. Dneska už co? Takhle. Dneska už v tom žije všichni, že jo. A on byl nějak první, který to fakt předvídal a měl tohle ten způsob myšlení. To jako jo. To v tomhle byl jako... A taky mu málo kdo rozuměl ze začátku, všichni si lámali hlavu, pak měl, že jo, ty lidi, kteří naopak mu propadli, a že zase on byl fascinující osobnost, bezesporu. No.
A když se vrátíme obecně k těm 90. letům jako nějaké etapě, nese pro vás tahle doba, tato desetiletí nějaké společné charakteristiky, které vnímáte třeba tu dobu jako výrazně odlišnou od, od posledních 20 let?
No. Tak ono, v divadle. Tak, no, v divadle, no. Tak ono, že se říká, že na jedné straně se říká devadesátky, že hrozný, jako že se rozkradl národní majetek a já nevím co, a divoká privatizace a nevím co všechno, dobře. Ale na druhé straně jako jsou lidi, pro kteří říkají jako nejsvobodnější vůbec doba, co tu byla. Jo. Protože pravda, jo, dobře, jako když se kácí les, padají třísky, ano, jako, jo, ale na druhé straně jako proti dnešku, to fakt jako, ono to nemělo vždycky jako pěkný projevy, jo, co bychom jako podepsali, jo. Ale na druhou stranu jako najednou utržený z řetězu všichni jak blázni, všude se hulilo, všude se chlastalo, všude, já nevím, byla to je dneska, když si to představím, jako když to srovnám s dneškem, jo, tak to je prostě, byla ta doba byla jako nějakým způsobem vyšroubovaná, byla euforická, čímž neříkám, že byla jenom jako pozitivní, jo. Ono to mělo i jako hnusný konotace, ale prostě bylo to nějaký utržení z řetězu. A myslím, že i v tom divadle, ze všem, jako, že to bylo prostě nějak, nikdo moc nevěděl, kudy se půjde, nebo bylo to takový jako, nevědělo se kam vykročit, protože všechno, jako všechny dveře byly zotvíraný a teď co a podnikat, nebo tohle, nebo jak divadlo, nebo soukromý divadlo, nebo jo, nebo ne, vyserem se, já pardon, nemůžu takovýhle výraz asi použít, ale jo, no, o národní, že jo, byli, to si najděte, to byly šílený spory, že jo, tam byly šílený spory, jako když se tam stal Raymond tím šéfem, že jo, tam byla, odešli na protest za Zlaváčovou, protože řekli, že on chce prostě servat zlatý portály a udělat z toho studiové divadlo a já nevím co, což myslím si, že nebyla úplně, nebo rozhodně to nebyla pravda, ale jo, taková to byla doba prostě hektická, prostě strašně přetopený kotel. No, jako takový drava byla ta doba, drava. Jako, a v to v dobrým slova smyslu, a i blbým, drava. Myslím, že to bylo takový, lidi byli urvaný z řetězu, prostě všechno rychle chtěli, nevěděli, něco udělali, pokazili to jinudy. Takový divoký draví to bylo. No.
Ještě napadá už vlastně otázky stranou jenom, ale říkala jsem si, já jsem se shodou okolností přichomítla ke knížce o projektu Cesty, ve kterém jste hrála. A říkám si, že to bylo, nebo dnes to platí ten projekt Cesty za vlastně nějaké politické divadlo v rámci možností té první poloviny 80.
let. To jednoznačně, ano. No. V rámci možností, ale jo.
Přesně tak. A říkám si, když srovnáte třeba ta 80. leta, nebo druhou polovinu 80. let, která už podle všeho byla volnější pod vlivem té perestrojky, s těmi 90. lety, tak která ta doba pro vás třeba byla jakoby pro divadlo vstřícnější, nebo jak se zeptat? Někteří lidé říkají, že vlastně ta 80. leta byla hodně tvůrčí etapa, že vlastně tím, že to divadlo mělo vysokou relevanci,
kredit
jako tu politickou funkci, že to vlastně byla ta zlatá éra.
Svým způsobem, aby to vyústilo do toho listopadu ještě, kde jako takzvaně ty divadla byly tak stateční, nebo co, když nevím, jak byly, no, ale tak dobře, vedly se ty stávky a tohle, jezdili ty herci po těch venkovech a tohle. A pak to, jo, pak to upadlo do takového trochu, když já jsem říkala, že ta doba byla dravá, tak jsem spíš myslela, než divadlo, to jsem vám asi blbě odpověděla. Já jsem myslela spíš nějakou společenskou atmosféru. No, že prostě tohle, ale v divadle to byla asi spíš stagnace. To asi jo, asi jo, asi jo. Jako, ale zas různý, no, tak jako... Prostě já nevím, tady jde za řekou dnešní Švandák, že jo, tam prostě ta Vlasta Galerová s Karlem Křížem, který to teda předělali na ten labyrint a ty byli třeba hrozně ambiciozní, uváděli Stoparda prostě, západní autory, Pintra, jo, prostě, no, nedopadlo to úplně dobře, lidi na to nechodili, prostě ne, neměli s tím úplně jako úspěch, ale měli veliký jako ambice.
Říkejte. Mě už napadla další otázka, ale klidně se můžeme vrátit k tomuhle. Že si říkám, jak podstatné bylo, že se otevřeli, že zmizela cenzura a že se vlastně, že sem přišla ta západní popkultura, i ta vyšší kultura teda, ale asi i ten jakoby konzumní styl života, no, částečně, nebo se o tom mluví.
No, no jasně.
Myslíte si, že to byl velký vliv?
No, jako strašné. No tak prostě, no tak zaprvé na to z začátku nějak lidi úplně neměli, že jo. Ta země byla vlastně strašně chudá, že jo. My jsme byli chudáci prostě, všichni vylezli prostě z těch, neříkám z kotelen, ale i tak z našeho normálního života, z těch paneláků, všichni vylezli v těch tesilkách, no a teď, dobře, tak teď jako mohli najednou, dobře, mohli se sebrat a jet, dobře, do, nevím kam, no a teď na to to si třeba, ve srovnání s dneška každá česká rodina v podstatě, když není covid, tak letí do Egypta. To nemyslitelný. No a já si pamatuju třeba, no to bylo, jo, prostě třeba reklamy. Ne, dobrý, neberu. Reklamy v televizi. To prostě, jako na to se koukalo. Se koukalo na reklamy. Jako Ježíš, protože jsme nevěděli vůbec, co to, tak se jako dívalo a některý, jako si pamatuju, nějaký reklamy byly, jako že tam byla paní polonaha, měla se mejdlem, nebo co já prostě se dívalo na reklamy, dneska to nenávidíme, že jo. Jo, myslím, že ten masový vpád popkultury strašně tu populaci ovlivnil a asi negativně spíš. No ale tak to jako, že se asi začaly překládat, prostě horečně se začaly překládat ty zahraniční autoři, ty Angličani, všichni a Němci. Ale tady se tomu jako právě, to je pravda, se tomu jako tady moc jako nerozumě. Jako když tady prostě pak přivezli Mayenburga Tvář v ohni, to dělal, myslím, zrovna začínající Ostermayer. To byla jeho první spolupráce s tím autorem. No tak jako hra o tom, děti umlátějí rodiče? Jako, co to jako je? Jako, proč se na to máme jako dívat? Jako, nebyly z toho tady žádný, jako, no to nemluvím, že jo, o té extremistické dramatice, jako je Švábe a tohle prostě jedna zprostěrna za druhou a tak dále. No, jako, ty Češi to nepřijímali úplně snadno. Jako, myslím, jo, tu masovou, tu spotřební stránku té věci, jako vy jste mladíčka, jo, ale chápete, jako že byli, jako já nevím, kdo měl doma jako mejdlo fa, no tak o tom se mluvilo týden, chápete, že někdo teta přivezla prostě z Německa fáčko, jako to úplně, to takhle jako mega mejdlo fa. No.
Ještě, jestli se vás můžu zeptat, no. Já nevím, jestli se to dá popsat, ale pro vás jako herečku dá se, jako by cítila jste něco, že je fakt jinak v té komunikaci během představení, kdy hrajete pro ty lidi. Já vím, že vy jste byla před listopadem na okraji malinký prostor v Rubínu a potom v tom Národním divadle, takže to samo o sobě muselo být úplně jiná komunikace s tím divákem. Ale myslíte, že i z toho hereckého hlediska se to dalo nějak...
No, já jsem třeba hrála v takový slavný docela inscenaci, která byla na konci 80., myslím, že v roce 88, na Vinohradech. Mm-hmm. To byla taková krátká vinohradská kačerová éra, pak šel do Národního. A to se jmenovalo Urmefisto, ta hra byla to původní hra od Vedrala, teda dramatizace toho románu, ale jako udělaná. Hlavní roli hrál Viktor Price, toho Hevgena, toho herce, že jo, byla to vlastně hra o kolaboraci s mocí. Takže úplně jako nejvíc jinotaj, prostě super. Ale jako on kolaboroval s nacistama samozřejmě, no ale paralela úplně průhledná, jak prostě tohle, jak sklo. A já jsem tam hrála takovou jako malou, menší roli, střední, takový jako bláznivý holky, která jako je z takového divného jako divadla. Jako je tam kontrast toho státního divadla německého, jo, kde ty první scény, ty pruský, kde hraje ten Hergen, a ona je taková nějaká z takového nějakého folksteatru z předměstí, ta moje postava. A ona tam v tom textu, ta postava má v podstatě monolog Antigony. A tam ten kačer, a to bylo, to, to, když se na tohle ptáte, tak to bylo třeba na vlastní kůži, jsem jako pocítila, co to je, čemu říkal Jan Grossman, prostě apelativní divadlo v tom nejčistším jako slova smyslu, že ona, tam je taková jako scéna napsaná, že ona jako hraje, ona hraje tu Antigónu v nějakým tom malém divadle, jako tak trošku legračně v uvozovkách, není to asi nic, jako žádná krása. No a teď je tam taková jako od toho Kačera, tam bylo narežírovaný, že prostě najednou jako se proboří teda, když to řeknu, čtvrtá stěna, a že ona, jako ta herečka já, najednou přestanu vlastně hrát tu situaci a vylezu úplně dopředu na turbínu a vlastně ten monolog té Antigóny přejde jako v přímej občanský apel. A on po mně hrozně chtěl, ten Kačer, abych jako, že hraje tak z začátku, tak normálně jako hraje tu Antigónu a pak najednou prostě, že se jako urve ta herečka, ale zároveň ta Eva. A najednou zruší všechno a vyleze dopředu a začne to pražit do těch lidí, jako natvrdo naživo. A tam já jsem se vlastně seznámila s Janem Kačerem, se kterým se pak známe 25 let a nějak jsme snad i přátelé, že on si mě vyhlíd, on mě neznal vůbec a já jsem s Vinohradama neměla vůbec nic společného. Já jsem hrála v tom divadle v Ukraji, v tom Rubínu. A on prostě nějak se tam doslech o tom, o mně nebo o tom divadle a on si mě vybral vlastně, jako, že to je totální obsazení, že veme holku z Rubínu, že to řeknu se špinavýma nohama, a strčí na ty Zlatý Vinohrady, ale že ona hraje přesně tu rebelku, jako že to je takový to osobnostní obsazení, v kterým oni vynikali v tom Činohráku. A tak mě tam strčili, já koukala jak vejr, že jo, prostě na Vinohradech já, že jo, prostě tohle. No a to jako musím říct, ještě taky to bylo moje první setkání s velkým prostorem. Já jsem předtím nikdy nehrála na takhle velkým divadle. Hráli jsme tady v disku, to byla Unitária, dřív to už nebyl ještě tenhle ten disk. Ale jako najednou teda Vinohrady, že jo, teď velký prostor, jo, tak jsem se poprvé dostala na velký divadlo. Tak to byl jeden zážitek. A druhý zážitek byl tenhle ten. A on řekl, no jak to teda mám, Honzo, jsem byla ještě kolik, jsem byla ze školy kousek, nebo já nevím, jsem byla vytelena. A úplně zvyklá na jiný způsob divadla a myšlení v tom malém divadle, což bylo původně divadlo poezie a já nevím tohle. To, a tady prostě velký divadlo, že jo, repertoárový, Vinohrady. A on řekl, no to právě je tak dobrý, že ty seš tak úplně i těma prostředkama, víš, že seš úplně jiná. A já jsem říkala, no jo, ale tak jak to bude, já budu trapná, nebo co bude, jako. On řekl, ne. Nebudeš a ty prostě tohle a pak vyjedeš takhle do těch lidí, na Forbínu půjdeš a tam prostě to do nich napal a teď to je takový ten monolog, ty Antigóny, něco vyžeňte z města nenávist jako a tohle prostě fakt jako apelace na nějakou občanskou prostě, na nějaký, aby se občani spojili prostě ve jménu něčeho dobrého. No a já jsem říkal, no a mám, co mám říkat? A on říkal, ne, ty budeš prostě tohle, vylezeš na tu Forbínu a teď tam prostě to napereš do nich a breč, prostě breč, tobě musíš stříkat ty slzy do první řady, to musíš takhle udělat. No tak dobrý, tak to no. A musím říct, že jsem to tak teda pak nějak hrála, dobře, a jakože to byl zážitek, jo, že prostě najednou je pravda, že to bylo ne, že to bylo, že ty lidi, Vinohradský diváci na takovou věc jako nebyli úplně připraveni. Nevím, jestli jim to bylo úplně jako příjemný, ale každopádně to bylo vždycky, že jsem jako vylezla, teď jsem to do nich jako narvala a oni tak jako to, ale zároveň jako to byl ten zážitek prostě, že jako nepadneš pendlík, že úplně člověk cítí, jak ty siločáry jako takhle dělají mezi těmi hledištěm a jevištěm, jak oni říkají, no, co ona to tady, co to je, co to je. Co ona říká, co ona říká? Ona říká, aby jsme se zbouřili, aby jsme tohle to, že šumere, mámo, vidíš to? Jo, tohle. A to jsem fakt zažila na vlastní kůži. Jo, to bylo, a bylo to jako sugestivní a nikdy na to nezapomenu. No a pak už přišel listopad a pak už to šlo všechno samo. Ale tohle byla jako taková jako...
A zažila jste nějakou něco obdobného po roce 90 ve smyslu té intenzity kontaktu s tím publikem?
No, takhle silný asi ne. Mm-hmm. Takovouhle sílu jako asi někdy jako byla takzvaně, jo, jako je všem jasný, že se tady děje něco. Mm-hmm. To je jako prostě, jako v Hamletovi ta situace, když oni ty herci hrajou a hrajou vlastně hrajou před tím králem o té vraždě toho krále. Jo? Že to je prostě, že to je nebezpečný, že to je překročení nějaký hranice a zároveň všichni vědí, že se překračuje nějaká hranice, všichni vědí, že tady najednou to přetejká do nějakého do nějaký spoury nebo něčeho, je to zároveň jako strašně jako dobrodružný, nebezpečný, ale strašně přitažlivý. No, a tohle možná, že dneska pak, když já nevím, no, možná, že dneska, když, já nevím, jestli v Německu někdo takovej jako tohle se, jestli se tohle to tam jako děje, jo, že prostě, tak to, jako na druhé straně problémů v té společnosti je úplně stejně, jo, jsou prostě hrozný. Když já nevím, jestli jenomže, já nevím, to se řekněte spíš vy, jestli jste měla vy někdy takový zážitek, teď v současném divadle, že někdo prostě najednou něco řekne a vy úplně si řeknete, no tak ty vole, tak tohle je teda hustý a co teď budeme jako dělat?
Málo kdy. A ono, Čech v Německu to zase vnímá trošku jinak než Němec v Německu. Tam asi hodně rezonovalo to postmigrantské divadlo.
No, tak třeba jestli kdyby někdo vystoupil v Německu, a prostě najednou řekl prostě, já nevím co, já něco strašlivého, Angela Merkelová jsem pozvala, já nevím, a prostě já, něco takovéhohle strašně jako, s čím jako si ty lidi jako v podstatě nevědějí rady, no, nebo.
Z toho vlastně vychází, že ten autoritativní režim je pro divadlo dobrá.
No, jako nesmí to být moc, nesmí si to asi přehnat, ale jako když je to takový, to byly prostě ty konec těch 80. Když už to jako ty šrouby povolovaly a ty divadla začaly prostě se hrabat nahoru a začaly prostě jako zlobit a začaly prostě tohle, tak to byla prostě dokonalá živná půda pro tohle, že to divadlo prostě, no tak, ale tohle zažili třeba, já nevím, jako i ty jako, pardon, Cimrmani, že jo, prostě tak to byly jako v uvozovkách legrační divadlo, no ale lidi tam úplně, já nevím, padali ze židlí prostě, o čem oni jako hráli, no.
Takže když to zhrneme, tak ta 90. leta se vám vlastně v kontrastu s tím 89. a koncem 80. let zdá spíš jako stagnace nebo chaos?
No nějaký, jako trošku jo, trošku jako hledání nějaký místa, jaký je, co to divadlo bude mít za postavení, za místo, jestli vůbec. No tak taky že jo, taky prostě těm velkým jménům, jako třeba Kačerovi, se najednou v tom národním jako nedařilo. Nebo tak já nevím, oni to za trošku všecko, ale ty tam jako přišli s velkým očekáváním ty hvězdy toho českého divadla, ten Kačer a tohle, který jako takzvaně nemohli leta. Jo, no a teď jako najednou všichni říkali, ale počkej, ale jako, jako co? Jo, třeba Kačer udělal toho Marhoula, to mimochodem zrovna byla inscenace, která byla poznamenaná tím, že všichni řekli, že to je jako mouřská inscenace. Ačkoliv to tak vůbec jako není, ani to tak on nemyslel. Jo, ale prostě je tam nějaký dobře, je to nějaký bobo pekaři peče chleba a pak ho rozdává lidem. No a v devadesátkách, kdy všichni řekli ne, teď už bude všecko jinak, teď tady budeme podnikat a všichni tohle, tak vůbec úplně to propadlo, ta inscenace. No a teď jako, a myslím, že pro mnohý ty tvůrce velký, i ty velký režiséry, to muselo být hrozně traumatický, protože oni opravdu nevěděli, jak dál, co mají říkat z toho hlediště, co z toho jeviště, co se vlastně má říkat. Ne, asi už ne, nebo já už ne, děkuji.
Já zaplatím. Já přijdu.
Co mám teda říkat? V této džungli prostě najednou, kde je všechno možný, řev z pralesa, že jo? Jak říká Vašek Bělohradský. No a teď tady kolem mě řve pralesa. Co já jako mám tady, co mám k tomu říct? bylo hrozně těžký to trefit. Mm-hmm. Jako text, který by rezonoval. Mm-hmm. A myslím si, že se právě i hodně pak, jo, že přišel label, jo, že, se, že, byla i, že byly i pády té estetiky, že najednou to, mm-hmm. jo, to takový to v uvozovkách přibližný, realistický, psychologický divadlo a herectví najednou bylo starý. Mm-hmm. Najednou to prostě najednou to s tou dobou vůbec, jako bylo to pomalý, starý, nudný, mm-hmm. jo. A pak přišly tyhle ty šílenci jako label, který najednou přinesli úplně jiný myšlení, který nějak divně s tou šílenou dobou jako rezonoval.
A máte pocit, že to byla i generační otázka, že tady ty pitinský label, řekněme ti posmrdení režiséři, že s nimi rezonovalo mladé publikum? A nebo to nebylo moc otázka třeba generační příslušnosti nebo...
To nevím, to nevím, to... No tak jasně, tak lidi, který publikum, ale to je trošku do dneška, tak prostě, ale já to nemyslím vůbec nějak teďka výsměšně, já si myslím, že mají být vedle sebe všechny druhy divadla, jo? Já s žádným divadlem, pokud není pro mě nějak eticky a esteticky nepřijatelný, tak ať si každý dělá, co chce. Ale jo, prostě lidi, kteří jsou vychovaný estetikou divadla na Vinohradech, no tak vám dneska taky jako bambuška neskousnou. Mm. Nebo toho, já bych teďka řekla, jsem bambuška, nebo já něco, jakýho šílence. Hábu. Prostě, jo, prostě. Že tohleto se asi, tohleto strašně záleží na a takový jako člověk potom, který je schopný přijímat různý styly těch výpovědí a různý estetický kódy, těch zase tak moc není. No. Mm-hmm. A to jsou divadelníci. No,
A moje poslední otázka. Vnímala jste v těch 90. letech první polovině Václava Koenigsmarka?
Toho kritika? Mm-hmm. No naprosto, to byl Bůh. Mm-hmm. No to byl Bůh. Václav Koenigsmark byl Bůh. Jo. No tak on jednak se strašně věnoval těm studiovým divadlům, on to miloval a psal o tom, jako jeden z mála lidí, o tom psal seriózní eseje a kritiky a navštěvoval ta představení a prostě měl o to zájem, takže byl strašně ctěný a vážený. A jo, ten to byl jako, to byla modla, to byla ikona. Jo, Vašek Koenigsmark, co řekl, tak to fakt bylo jako svatý, protože brilantně formuloval, byl to prostě intelektuál a měl, právě že měl takový ty přesahy i do takového toho v uvozovkách, jako řekněme, trošku do těch alternativnějších proudů divadelních, což ty oficiální kritici, který psali do těch deníků, že on třeba moc neměl, no. A on jo. A tak on psal i knížky, že jo. No. Koenigsmark byl Bůh. Tím to můžeme zakončit.
Tím bych to přesně zakončila. Děkuju vám moc krát.
Nemáte za co, no, tak něco z toho.